o'ziz qanday baholaysiz, mana o'zbekistonlik hakam bo'la turib o'zingizni mana shu guruhingiz bilan 5 marta jahon chempionatida hakamlik qildingiz?
O'zi biz jahon chempionatiga ketayotganda bitta bo'lsa ham o'yin boshqarsak deb umid qilayotgan edik. Bunaqa 5 ta o'yin boshqarishimizni kutmagan edik. Lekin bizga ishonch bildirishdi. FIFA tomonidan ishonch bildirib, eng yosh brigada bo'lishimizga qaramasdan ishonch bildirishdi va o'ylaymanki, biz ularning ishonchligini oqladik. Ko'pchilik boshida bizga ochilish o'yinini topshirishganda shubha bilan qarashgan edi. Qanaqa qilib bu bolalarga ochilish o'yinini topshirish mumkin? Bu katta risk otdi deb bizani ozgina kritika qilishgan edi xabaringda bo'lsa. Ko'pchilik uchun bu balkim tavakkallikdir, lekin biz oxirgi 4-5 yil ichida juda katta mehnat qildik va 6 ta FIFAning har xil yirik musobaqalarida ishtirok etdik. Bu jahon chempionatiga biz juda puxta tayyorgarlik ko'rgan edik va biz uchun bu risk emas edi, FIFA uchun ham bu risk emas edi, lekin boshqa davlatlarning axborot vositalari uchun bu katta risk deb tuyuldi va ularni gapi bo'yicha O'zbekistonda hali futbol uncha rivojlanmagan, lekin shunaqa nufuzli musobaqada O'zbekistonlik hakamni qo'yib yuborsizlar degan tanqidlarga uchradik. Lekin bu narsadan biz undan ham kuchliroq bo'ldik. Nimaga desangiz, bizda yana bitta motivatsiya paydo bo'ldi. Vatanimizni shani uchun, vatanimizni 28 million xalqi biz uchun qarab turgan edi shu gaplarni bilib va shu motivatsiya paydo bo'ldiki, bizni maydonga chiqib, ular noto'g'ri o'ylayotganligini biz to'g'risida ko'rsatishimiz kerak edi. Xudoga shukr, biz ochilish o'yinidagi o'yinni yakunlovchi xushtayni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxt yoshlari edi. Ko'plar bizga ishonchsizlik bilan qaragan odamlarni fikrini o'zgartira oldik biz. O'zbekistonda futbol borligini, O'zbekistonda bu ishni ebra oladigan odamlar borligini biz butun dunyoga ko'rsatdik. Nimaga siz o'yinni oldin bizga bu o'yinni 4 milliarddan oshuv odam tomosha qiladi deb aytishgan edi. Bu degani 4 milliarddan oshuv odam o'yinni ko'ryapti degani. Va shu 4 milliarddan oshuv odamga biz ko'rsata oldik. İşte O'zbekiston bu narsaga dastoyini. O'zbekistonda dastoyini odamlar bor. O'zbekistonga unaqa fikr bilan qaramaslik kerak. O'zbekistonga hurmat bilan qarash kerakligini biz ko'rsatib oldik. Va o'sha o'yindan keyin ertasi kuni yana o'sha FIFA'ning media ofitseri yonimizga kelib, o'sha bizga boshqacha umuman negativ fikrlar bilan gapirgan media vositalari xuddi o'sha odamlar bizga mininasini o'zgartirganligi, pozitivni gaplarni yozganligini ko'rsatdi va bu bizani judayam xursand qildi.
Ravshan aka, mana hozir o'zingiz bermoqchi bo'lgan savolimga olib keldingizmi? Aynan o'sha O'zbekiston futboliga. O'zi O'zbekiston terma jamoasi sizningcha qachon chiqa oladi mana shu jahon chempionatiga va nimaga chiqa olmayapti shu paytgacha?
Oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, Yaponiya terma jamoasi jahon chempionatida finalda o'ynash tayyorgarligini 1970 yilda infrastrukturani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlaganda va ular 2050 yilda jahon chempionatini finalda o'ynashni orzu qilgan. Tasavvur qilyapsizmi, 80 yil. Bu futbolda birdaniga bo'lib qoladigan narsa emas. Men o'ylaymanki, hozir mana O'zbekistonda oxirgi 3-4 yilda ichida ko'p maktablar qurilyapti, futbol maktablari. Ungacha bizda ham bu narsalar bo'lmaganda, boshida men 2003-2004 yillarda yaqqa borib yosh maktablarni ko'rib xursand bo'lardik. Hozir bu o'zimizda ham xuddi shunaqa sharoitlar yosh futbolchilar uchun bor. Biz nima deydi? Endi uy qurayotgan paytda birinchi poydevorni qurasiz-ku. O'sha poydevorni qurayotgan paytdan o'tyapmiz hozir. Lekin bunga ozgina vaqt kerak. 20 yoshli bolalar jahon chempionatida qatnashdi.
Aeroportdan tushganingizda ayolingizdan qanaqa his tuyg'ungiz menga qiziqdi?
Ochig'ini aytganda kutmadim bunchalik iliq kutib olishligini. Odatda murabbiylarni, futbolchilarni mashallar yaxshi kutib olinadi-da. Hakamlarga bunaqa katta e'tibor bo'lmaydi o'zi futbolda-da. Bunaqasini to'g'risini aytganda kutmagan edim. Federatsiyamiz prezidentlari ham murabbiylar ham chiqib, mashaqa nimani ko'rsatdilar, e'tibor ko'rsatishdi bu. Keyingi qiladigan ishlaringizga ham qanaqadir bir kuch quvvat bag'ishlaydi. Shu bekorga yurmayotganligingizni his qilasiz. Ya'ni sizni qilayotgan mehnatingizni sevinch qilishayotganligini bilasiz.
Jahon chempionatida mana shu hakamlik qilishni mas'uliyatli yuki bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta.
O'sha mas'uliyatli yuk siz uchun qanday qo'yilgan edi? Nima qilishingiz kerak edi?
Albatta, mas'uliyat juda katta edi. Birinchidan biz O'zbekistondan butun xalqimiz tomosha qilib turgan edi. Juda ko'p odamlar biz uchun muxlislik qilib duo qilib turgan edi. ikkinchidan FIFA bizga ishonch bildirdi. FIFA mutasaddilari ularni bizga bildirgan ishonchini oqlashimiz kerak edi. O'z-o'zidan buni butun dunyo tomosha qiladigan eng nufuzli musobaqa hisoblanadi va shu o'zimizni nomimizni ham butun odamlarga ko'rsatib qo'yish kerak ediki, O'zbekistonda bor dostoyli odamlar, O'zbekistonda futbol borligini. Har bitta xatoingiz odamlarni umuman boshqacha negativni hayolga olib kelishi mumkin edi. Shu mas'uliyatdan bor edi. Umuman olganda, men stadiondagi bo'layotgan muhit, yulduz o'yinchilarni o'yinni kontrol qilish, hammasi bu katta yuk hisoblanadi. Yulduz o'yinchilar ularni kontrol qilish ham oson emas. Bizga qonun qoida bor, qonun qoidani hamma uchun bir xil yulduz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi?
Ravshan aka, yana bir savolim bor edi. Mana guruhingizda Rafael Ilyosovdan tashqari Bahodir Qo'chqorov ham bor edi, qirg'izistonlik. Ana shu Bahodir Qo'chqorov endi O'shlik edi. Bilsangiz kerak, jahon chempionati paytida O'shdagi voqealar sodir bo'ldi. Bahodir Qo'chqorovning oilasi O'shda edi. Umuman mana shu O'shdagi voqealar sizlarni ruhiyatingizga, faoliyatingizga deymizmi, qandaydir o'z ta'sirini o'tkazdimi?
Bahodir akam doimiy ravishda oilasidan xabardor bo'lib turdi. Oilasi, menimcha, oilasida hech qanaqa bo'lmadi, lekin Bahodir akam juda ham qattiq tergovat qildi. Biz ham nima deydilar, shuncha begunoh odamlarga manaqa bo'lgandan juda ham manaqa bo'ldik, nima deydi. Bu narsadan juda ham achindik. Lekin biz o'tda turib, Bahodir akam o'tda turib oilasiga hech narsa qilib bera olmasligini bilardi. Va shuning uchun Bahodir akamda mujistvo bo'ladi. Mujistvo shunchalik mujistvo yetdiki, o'z ishida bunaqa paytda o'zini ishini yaxshi qilish juda qiyin. Nega deganda, oilangiz agar notinch bo'lsa, siz o'z ishingizni yaxshi qila olmasligingiz tayin. Lekin Bahodir akamda shu mujistvo yetdi. O'z ishini oxirigacha bexato bajarib, yor yuz bilan hammamiz vatanimizga qaytdik. Eng kerakligi biz ishimizni xayolni boshqa joyga olmasdan o'z ishimizni konsentratsiya qilishimiz kerak edi va shuni uddasidan Bahodir akam chiqdilar. Juda ham bir yaxshi insonga berilgan yaxshi fazilat Bahodir akamda borligi shu anaqada sinaldi. Turnir davomida sinaldi.
Ravshan aka, siz final o'yinini ko'rdingiz-a?
Ko'rdim.
Mana shu final o'yinida kiritilgan yagona golni ofsayddan kiritildi degan e'tiroz paydo bo'ldi.
Yo'q, bu noto'g'ri e'tirozlar. Gol to'ppa to'g'ri kiritildi. Rasmiy mutaxassis sifatida aytaman. Kollegani oldan olish emas, mutaxassis sifatida aytaman. Gol to'g'ri kiritildi. Hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi. Bir-ikkita Gollandiyaning o'yinchilari o'yin paytida ofsayd bo'ldi yoki bu bo'ldi deb e'tiroz bildirishdi, lekin biz takroriy lavhani ko'rdik o'yindan keyin hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi.
O'yinda tomosha qilgan paytimizda juda asabiylashish payt ham bo'lar ekan hakam tomonidan.
Endi o'yin paytida har xil vaziyat bo'ladi. Nega deganda, nima deydi? Bosim juda katta bo'ladi o'yin paytida. Lekin hozir mana oilam bag'riga, do'stlarim bugun mana aeroportda bizani bunaqa qaynoq kutib olishdi. Bu narsani hammasini ko'rganingizdan keyin charchoqlar o'z-o'zidan chiqib ketar ekan. Hozir mana ko'plab do'stlarim kelishyapti, ko'plab qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelib bizni tabriklashga. Bu hammasi unutilib ketilar ekan. Hozir asosim juda yaxshi. Anaqada sostayanida. Keyingi anaqalar to'g'risida, keyingi qadamlar to'g'risida o'ylashni boshlaganmiz.
Internetda juda ko'p chiqib ketdi. Ommaviy axborot vositalari ham yozishdiki, mana shu bir hakamlik o'yiniga $45,000.
Birinchidan bizda FIFA'dan bilan kontraktimiz bor. Haqiqatan ham shunaqa gonorarlar bizga berilganda juda ham xursand bo'lardik, lekin odamlar qatta olishi bu ma'lumki FIFA hech qachon anaqasi yetmaydi bunaqa gonorar to'lashga. Lekin bu bizani kontraktimizda bu narsani aytishimiz mumkin emas, lekin juda noto'g'ri informatsiya. Shuning uchun bu hammasi yolg'on gaplar.
Bilishimcha, mana ba'zi joyda ham ma'lumotlar chiqdi, aynan mana shunday hakam bo'lishingizga dadangizning ta'sirlari katta bo'lgan ekan.
Xuddi shunaqa, men o'sha yosh bolalar kabi men ham futbolchi bo'lgan edim bir paytlarda. 19 yoshimda olgan jarohatim tufayli futboldan ketishga majbur bo'lib, o'sha paytlarda jarohatdan kelgan paytimda adam menga shu xavfdan bo'lish tavsiya qilgan edi.
Afsuslanmaganmisiz? Mana futbolda o'ynab yurgan ekansiz, keyin jarohat
ketib. Yo'q, endi men jarohat bu boshida juda afsuslanganman futbolchi bo'la olmaganimdan, lekin futbolchi bo'la olmaganimni armonlari bo'ladi-yu. Armonlari hakam bo'lib yana maydonga qaytganimdan shu unutilib borilgan va hozirgi kunda Xudoga shukr, endi bu taqdirda, taqdir peshonangizga yozganini o'zgartirib bo'lmaydi-yu. Shu taqdirimizda shu yoz shunaqa yo'l bor ekan, shunga mana juda xursandmiz hozir. O'sha paytda bo'lgan anaqalar hozir unutilib ketgan.
O'ylaysizmi?
Yo'q, hali hali vaqt jahon chempionatiga konsentratsiya qilib bu narsa to'g'risida o'ylashga vaqt yo'q. Endi mana jiddiy shug'ullanamiz.
Mana shu kelayotgan paytdagi rejalaringiz qanday? Bilishimcha qandaydir yangi loyihalarga sizlarni taklif etishgan, yangi chempionatlarga. Yevropa chempionati degan ma'lumot chiqdi.
Yo'q, endi bu bizga nolivoy shans. Men o'ylayman, tarixda bo'lmagan bu narsa hali Yevropa chempionatiga osiyolik hakam hech qachon taklif etilmagan. Bu mumkin emas. Demak, siz Yevropaning o'zini juda ko'p kvalifikatsiyalarini yuqori kvalifikatsiyalarni hakamlari bor. Ularni joyini osiyolikka hech qachon bermaydi. Nega siz Yevropaning chempionati? Xuddi shunaqa Osiyoning ham chempionati. Osiyoning chempionatiga hech qachon Yevropalik hakam kelmagan. Shu paytgacha necha marta o'tkazilgan bo'lsa, bu turnirlar bo'lmagan bu tarixda. Lekin biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Nastanalu tuna dastegnutim dedi-ku. O'shaqa erishilgan narsada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Hali yoshimiz fazolat qiladi, keyingi jahon chempionatiga ham tushishga va Xudo xolisi biz harakat qilamiz keyingi jahon chempionatiga ham. O'shaqa bu paytgacha qanaqa katta aniqa bilan ishlagan bo'lsak, ishtiyoq bilan shu jahon chempionatiga tushishga xuddi shunaqa qattiq hard work dedi-ku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
Ochiq aytsam, tutqilishim qiyin hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsangiz ham sizdan atletni qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib, mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina yutuqqa erishish mumkin. Va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganda omad kerak hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Uni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu-ku, yuragidan qilsangiz shunda, menimcha sizda o'z ish bo'ladi shunda. Sizda qanaqadir imkoniyatlar ochiladi oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yo O'zbekiston ichidagi mana chempionatda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qayerdan chiqqanini, qayerdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. Mana uyim, vatanim O'zbekiston va mana O'zbekistonning futbolni rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz mana shu yoshlarga O'zbekiston deyman, o'z yetib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali Xudo xolisa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, Xudo xolisa FIFA da ham o'z ishimizni Xudo xolisa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.